Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Ndugu msikilizaji, langu ni kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa baraka hii ya kuendelea kujifunza neno lake. Somo letu lipo kwenye sura ya 3 na ya 4 kwenye kitabu cha Hesabu. Mada kuu kwenye sura ya 3 ni kuhusu wadhifa na huduma ya hao Walawi katika ile jangwa. Pamoja na hili, kuna habari za kuhesabiwa kwa idadi yao. Tunapoingia kwenye sura hii ya 3, kile tutakachoona ni jinsi ambavyo Mungu alikuwa akiwaandaa wana wa Israeli kwa ajili ya safari yao katika ile jangwa. Tayari kwenye sura iliyopita tuliona jinsi ambavyo Mungu alimwamuru Musa kufanya hesabu ya wale watu wa vita. Watu wale ilikuwa ni lazima wao kujifahamu kwamba ni wa uzao wa Ibrahimu, na ya kuwa katika ufahamu huo wajue nafasi yao kwenye marago au kambi waliokuwamo. Sura hii ya 3 itatupa habari kuhusu kabila la Lawi kama vile nimetangulia kusema, na hayo watakayoyafanya kama huduma yao. Kabila ya Lawi ilihusika na hiyo hema ya kukutania. Ijapo kuwa hawakujumuishwa kwenye hesabu ya kwanza, sasa ndio wakati wao wa kuhesabiwa. Msingi wa hili kufanyika ni kwamba walihitajika kujua sehemu zao katika huduma yao kwa Mungu kuhusu ile hema ya kukutania na pia kwenye kambi. Kwa hivyo kila mmoja katika taifa lote la Israeli alikuwa na wadhifa wake na sehemu yake. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 3 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza hadi 4. Basi vizazi vya Haruni na Musa, siku hiyo Bwana alivyosema na Musa katika mlima wa Sinai, ni hivi. Tena majina ya hao wana wa Haruni ni haya: Nadabu mzaliwa wa kwanza, na Abihu, na Eliazari, na Ithamari. Hayo ndiyo majina ya wana wa Haruni, hao makuhani waliotiwa mafuta, ambao aliwaweka wakfu ili wafanye kazi ya ukuhani. Kisha Nadabu na Abihu walikufa mbele za Bwana waliposongeza moto wa kigeni mbele za Bwana katika bara ya Sinai, nao walikuwa hawana wana. Na Eliazari na Ithamari wakafanya kazi ya ukuhani mbele ya uso wa Haruni baba yao. Msikilizaji, jambo la kwanza kwenye sehemu hii, twapata habari ya jamii ya Musa na Haruni. Kile kilichoko ni hakikisho ya rekodi ambayo ipo kwenye kitabu kile cha mambo ya Walawi, yani kuhusu Nadabu na Abihu, ambao Mungu aliwaangamiza walipofanya hayo ambayo hayakuwapasa. Kwenye aya ya 5 hadi 7, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, Ilete karibu kabila ya Lawi, ukawaweke mbele ya Haruni kuhani, ili wapate kumtumikia. Nao wataulinda ulinzi wake na ulinzi wa mkutano wote mbele ya hema ya kukutania, ili watumike utumishi wa maskani. Kulingana na hili tulisomalo, twaona kwamba kabila ya Lawi ilipewa jukumu la kumsaidia Haruni na wazao wake ili kutekeleza huduma yake kama kuhani mkuu. Wewe nami tulio kanisa la Kristo sote tu makuhani, nasi tumepewa kuhani mkuu, jina lake ni Yesu Kristo. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 2 aya ya 9, inayosema hivi: Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Pamoja na hili, ndugu yangu, ni hilo lililoko katika sala ya Yesu katika wadhifa wake kama kuhani wetu mkuu. Nalo twalipata kwenye sura ya 17 aya ya 6 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Waumini ambao kwa pamoja waitwa kanisa, wote ni wa Yesu. Sura hiyo ya 17 ya kitabu cha Injili ya Yohana yanena kuhusu sala yake kwa ajili yetu, nayo ni ya ajabu, na hivyo nitakusihi uweze kuisoma. Sisi tumetolewa kwa Mungu Mwana kama kipawa kwake. Kuna wengine ambao ufikiri kwamba Mungu hakupata kile alichotarajia. Ila mwenzangu, napenda kukujulisha kwamba si vile tunavyoonekana sasa ndilo jambo la muhimu, bali umuhimu upo wakati ule ambapo atatubadilisha, nasi tutafanana naye, maana tutamwona kama alivyo, na isitoshe tu wana wa Mungu. Hilo ndilo tuhakikishiwa kwalo tunaposoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 3, aya ya kwanza hadi 3. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 8 hadi 13, neno la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo wale Walawi walihitaji kuyatenda katika wadhifa wao. Hebu sikia. Nao watavitunza vyombo vyote vya hema ya kukutania na kulinda ulinzi wa wana wa Israeli ili watumike utumishi wa maskani. Nawe utawapa Haruni na wanawe hao Walawi wawe nao. Amepewa watu hao kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Nawe utawaweka Haruni na wanawe, nao wataushika ukuhani wao, na mgeni atakayekaribia atauawa. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mimi tazama, nimewatua Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli. Na hao Walawi watakuwa wangu, kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, nikajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli, wa wanadamu na wanyama, watakuwa wangu. Mimi ndimi Bwana. Kama vile ambavyo tumesoma neno hili, msikilizaji, tuona kwamba Mungu arudia kunena kuhusu Walawi kuwa wasaidizi wa Haruni kwa habari ya kumhudumu Mungu na Waisraeli kwa jumla. Na jinsi ilivyo, ndivyo Mungu alivyokusudia, na hata leo hii ataka kila jamii kutoa, sio mali tu, bali kila mmoja katika jamii ile awe wakfu kwa ajili yake. Rafiki yangu, ni jambo la kubariki moyo unapomkabidhi mtoto wako kwa Bwana na kumweka wakfu kwake. Kwa kuwa wazaliwa wa kwanza walikuwa wa Bwana, Bwana alimwamuru Musa na Haruni kuwahesabu. Na baada ya hesabu hiyo, Mungu aliwachukua wana wa Walawi badala ya makabila yote hayo. Lingine pia ambalo tuliona hapa moja kwa moja ni kwamba hapakuwepo na mtu mwingine aliyeruhusiwa kufanya kazi ya ukuhani, maana ikiwa ni mgeni ni lazima angeliuawa. Wewe nami, ndugu msikilizaji, tumechaguliwa na Mungu kutoka katika ulimwengu ili tumhudumie. Hakuna mtu mwingine asiyemuamini, asiyemwamini Bwana Yesu Kristo awezaye kufanya kazi hiyo. Na iwapo atafanya kazi hiyo, basi huyo atakuwa amejiletea hukumu juu ya kichwa chake. Maana haiwezekani kumhudumu huyo ambaye haumjui wala haumfahamu wala haumwamini. Kwenye aya ya 14 hadi 20, neno laendelea kutuambia hivi. Kisha Bwana akanena na Musa huko katika bara ya Sinai na kumwambia, wahesabu wana Walawi kwa kuandamana nyumba za baba zao na jamaa zao, kila mtu mume tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi, utawahesabu. Basi Musa akawahesabu kama neno la Bwana kama alivyoagizwa. Na wana Walawi walikuwa ni hawa kwa majina yao: Gershoni na Kohathi na Merari. Na majina ya wana wa Gershoni kwa jamaa zao ni Libni na Shimei. Na wana wa Kohathi kwa jamaa zao ni Amramu na Ishari na Hebroni na Uzieli. Na wana wa Merari kwa jamaa zao ni Mahali na Mushi. Hizi ndizo jamaa za Walawi kwa nyumba za baba zao. Katika kabila la Lawi, ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo neno la Mungu limetuambia, kulikuwepo na jamii tatu. Nayo majina ndiyo hayo, yani Gershoni, Kohathi na Merari. Tunapogeukia aya ya 21 hadi 37, tuwaona hayo ambayo kila jamaa ilihitajika kutenda. Neno la Mungu lasema hivi. Katika Gershoni walikuwa jamaa ya Walibni na jamaa ya Washimei, hao ndiyo jamaa za Wagershoni. Hao walihesabiwa kwao kama hesabu ya waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi. Hao waliohesabiwa kwao walikuwa 7,500. jamaa za Wagershoni watapanga rango nyuma ya maskani upande wa magharibi, na mkuu wa nyumba ya baba zao Wagershoni atakuwa Eliasafu mwana wa Laeli. Na ulinzi wa Wagershoni katika hema ya kukutania ni hiyo ya maskani, na hema na kifuniko chake, na pazia la mlango wa hema ya kukutania, na kuta za nguo za ua, na sitara ya mlango wa ua iliyo karibu na maskani, na karibu na madhabahu pande zote, na kamba zake zitumiwazo kwa matumizi yake yote. Na katika Kohathi ni jamaa ya Waamrami, na jamaa ya Waishari, na jamaa ya Wahebroni, na jamaa ya hao wa Uzeli. Hizo ni jamaa za Wakohathi. Kama hesabu ya waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi, walikuwa 8,600 wenye kuulinda ulinzi wa mahali patakatifu. Jamaa za wana wa Kohathi watapanga rago upande wa kusini wa maskani, na mkuu wa nyumba ya baba za jamaa za Wakohathi atakuwa Elisafani mwana wa Uzieli. Na vitu watakavyovitunza ni hilo sanduku na meza na kinara cha taa na madhabahu, na vile vyombo vya mahali patakatifu wavitumiavyo katika kutumika kwao, na pazia na utumishi wake wote. Na Eliazari mwana wa Haruni kuhani atakuwa mkuu wa hao wakuu wa Walawi, naye atawasimamia hao walindao ulinzi wa mahali patakatifu. Katika Merari ni jamaa ya hao wa mahali, na jamaa ya Wamushi. Hizo ni jamaa za Merari. Na hao waliohesabiwa kwao kama hesabu ya waume wote tangu umri wa mwezi mmoja na zaidi, walikuwa 6,200. Na mkuu wa nyumba ya baba za jamaa ya Merari alikuwa Surieli mwana wa Abihaili. Hao watapanga rago upande wa maskani wa kaskazini. Na usimamizi walioamriwa wana wa Merari ulikuwa ni kutunza mbao za maskani na maturuma yake na nguzo zake na matako yake na vyombo vyake vyote na utumishi wake wote na nguzo za ua zilizouzunguka na matako yake na vigingi vyake na kamba zake. Kulingana na maelezo haya, naamini kwamba waweza kuona picha jinsi watu wale walipiga kambi yao tayari kwa safari, na pia tayari kuvunja hema ya kukutania na kuiinua wakati wowote ule walipohitajika. Hema ile ya kukutania ilikuwa kwa umbo la mstatili katikati ya kambi ile au marago. Kisha mstatili mwingine ulifanywa na hao wana wa Walawi, na nyingine kuu zaidi kwa hizo kabila 11 zilizosalia. Mlango wa hema ile ya kukutania ulikuwa upande wa mashariki daima. Haruni na Musa pamoja na jamii zao walifanya kambi zao mbele ya huo mlango, jambo ambalo twajulishwa kwenye aya ya 38 inayosema hivi: na hao watakaopanga mbele ya maskani upande wa mashariki, mbele ya hema ya kukutania upande wa kuelekea mawio ya jua, watakuwa hawa: Musa na Haruni na wanawe, wenye kulinda ulinzi wa mahali patakatifu, yani huo ulinzi wa wana wa Israeli, na mgeni atakaye karibia atauawa. Ndugu msikilizaji, hayo ndiyo ambayo yalikuwepo wakati huo, wakati ambapo Mungu alikuwa akiwapa taratibu watu hawa jinsi watakavyohitajika kupiga kambi yao. Tunapogeukia aya ya 39 hadi aya ile ya 51 ambayo nitakuuliza uisome, neno la Mungu latuelezea jinsi ambavyo Musa aliwahesabu wote waliokuwa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli. Idadi yao walikuwa 22,273 ya wana wa kiume, umri wao ukiwa ni mwezi mmoja na kuendelea. Hii ina maana kwamba walikuwepo wana wa kiume wazaliwa wa kwanza 173 zaidi kuliko hao Walawi. Kwa hivyo hao waliozidi kwa hesabu ile walikombolewa kwa shekeli 5 za fedha ambazo walipewa Haruni na wanawe. Kufikia hapo msikilizaji, ndipo twamalizia sura ya 3, na sasa nataka tuingie kwenye sura ya 4. Mada kuu ya sura hii ni kuhusu huduma ya Walawi katika ile hema ya kukutania. Jamii 3 za kabila ya Lawi walikuwa na kazi ya kufanya katika maskani ile. Zaidi hilo tulipatalo ni habari kuhusu huyo atakaye hudumu na taratibu ya huduma na idadi ya hao waliotumika au kuhudumu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi 3 linalo haya ya kutuambia: kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, katika wana wa Lawi uitenge hesabu ya wana wa Kohathi kwa jamaa zao na nyumba za baba zao, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, wote waingiao katika utumishi huo ili kufanya kazi ya hema ya kukutania. Naam, kila aliyehitajika kuhudumu alihudumu akiwa na umri wa miaka 30 hadi 50. Walitumika tu katika umri huo na si chini wala zaidi. Kwenye aya ya 4 hadi 15, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: huu ndio utumishi wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania, katika vile vyombo vitakatifu sana. Hapo watakapong'oa safari, Haruni ataingia ndani na wanawe, nao watalishusha pazia la sitara na kulifunika sanduku la ushahidi kwa hilo pazia. Kisha atatia juu yake ngozi ya pombo za kulifunikia na kutandika juu yake nguo ya rangi ya samawi tupu. Kisha watatia hiyo miti yake. Tena juu ya meza ya mikate ya uonyesho watatandika nguo ya rangi ya samawi na kuweka juu yake sahani na miiko na mabakuli na vikombe vya kumiminia, na hiyo mikate ya daima itakuwa juu yake. Nao watatandika juu yake nguo ya rangi nyekundu na kuifunika kwa ngozi za pomboza kuifunikia na kuitia ile miti yake. Kisha watatua nguo ya rangi ya samawi na kukifunika kinara cha taa ya nuru na taa zake na makasi yake na sahani zake za kutilia makaa na vyombo vyake vyote vya mafuta watumiavyo kwa kazi yake. Nao watakitia na vyombo vyake vyote ndani ya ngozi ya pomboo na kukitia juu ya miti ya kukichukulia. Tena watatandika nguo ya rangi ya samawi juu ya madhabahu ya dhahabu na kuifunika kwa ngozi za pomboo na kuitia ile miti yake. Kisha watavitoa vile vyombo vyote vya utumishi wa vitumiavyo katika mahali patakatifu na kuvitia katika nguo ya rangi ya samawi na kuvifunika kwa ngozi za pomboo na kuvitia juu ya miti ya kuvichukulia. Nao watayaondoa hayo majivu madhabahuni na kutandika nguo ya rangi ya zambarau juu yake, nao wataweka vyombo vyake vyote juu yake ambavyo wavitumia katika madhabahu, vyetezo na nyumba na miiko na mabakuli, vyombo vyote vya hiyo madhabahu, nao watatandika juu yake ngozi za pomboo na kutia miti yake mahali pake. Na Haruni na wanawe watakapokwisha kupafunika mahali patakatifu na vyombo vyote vya mahali patakatifu, hapo watakapong'oa kambi, baadaye wana wa Kohathi watakuja kuvichukua, lakini wasiviguse vile vitu vitakatifu, wasife. Vyombo vile ni mzigo wa wana wa Kohathi katika hema ya kukutania. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba ijapo kuwa wana wa Kohathi walipewa wadhifa wa kushughulikia vile vyombo vya hema ya kukutania, hawakuwa na ruhusa ya kuviona vile vyombo wala kuvigusa. Maana neno latuambia kwamba iwapo wangelivigusa, basi wangelikufa. Hivyo ni kusema kwamba Mungu alikuwa amewapatia huduma yao, na Mungu alikuwa amepatia wana wa Haruni huduma yao, na kila mmoja alihitaji kuheshimu huduma ya mwenzie na kufanya mambo kama vile ambavyo Mungu amewahitaji wafanye. Ya kuhitaji wewe, ndugu msikilizaji, katika wadhifa ambao Mungu amekupa, utumike mahali pale, maana wewe una umuhimu tu kama vile ambavyo mwenzako ana umuhimu. Hakuna haja ya kuvuruga amani kanisani kwa sababu ya kukimbilia uongozi au kutaka kuyafanya hayo ambayo haujabarikiwa kuyafanya. Ni vyema tufuate mfano huu ambao Mungu ametupa kwenye sehemu hii. Iwapo Mkohathi yoyote angelijaribu kuona au kugusa vile vyombo vya hema ya kukutania, mara moja alipata hukumu. Na sisi ambao ni kanisa la Kristo twahitajika kujua kwamba kila mmoja wetu anayo sehemu yake, na hivyo tutumike kisawasawa kwenye sehemu zetu. Ikiwa ni katika mahubiri, basi na tuhubiri kama vile Mungu anavyotutarajia, na ikiwa ni katika utumishi wowote ule, tufanye hivyo kwa furaha, tukijua ya kwamba twamtumikia Mungu na sio watu. Na kwa hayo nitakuuliza usome kwenye aya ya 16 hadi 23 ili uelewe hili ni kwambialo. Kwenye aya ya 24 hadi 28 kuna habari za hao Wagershoni waliohusika na pazia ya maskani na hema ya kukutania na kamba zake. Aya ya 29 hadi 49 yatupa habari za utumishi wa Merari. Nitasoma aya ya 29, 31 na 32 tu, halafu nikuelezee zaidi. Neno la Mungu lasema hivi: katika habari ya wana wa Merari, utawahesabu kwa jamaa zao na nyumba za baba zao. Na mausia ya mzigo wao ni haya kwa utumishi wao wote katika hema ya kukutania: mbao za maskani na maturuma yake na nguzo zake na matako yake na viguzo vya ua vya kuzunguka pande zote na matako yake na vigingi vyake na kamba zake na vyombo vyake vyote pamoja na utumishi wake wote. Nanyi mtawagizia kila mtu kwa jina lake vile vyombo vya mzigo wao watakao ulinda. Kama vile ambavyo maandiko haya yatuambia, ndugu msikilizaji, watu hao wa jamii ya Merari walitoa hivyo vitu vilivyokuwa vizito katika ile hema ya kukutania. Wakohathi walibeba vyombo vilivyokuwa katika hema ya kukutania, na Wagershoni kubeba mapazia ya hema hiyo ya kukutania, pamoja na zile nguo za kufunikia na zile ngozi za pomboo na pazia za mlango wa hema ile. Wao yaonekana kwamba jukumu lao lilikuwa jepesi sana. Lakini kile ambacho ningelipenda ufahamu ni kwamba lolote ambalo Mungu amekupa anayo sababu ya kukupa. Akujua jinsi ulivyo, ajua ni yapi ambayo utayafurahia kuyatenda, naye ameweka moyoni mwako shauku la kutenda hilo ambalo la kupasa. Kwa hivyo isije ikawa kwamba unapomtazama ndugu yako akifanya jambo katika kanisa au katika utumishi wowote, uone ni kana kwamba lake ni bora kuliko lako. La hasha, kama vile mwili ulivyo, jicho haliwezi likasema kwamba ni bora kuliko mdomo, wala mdomo kusema kwamba ni bora kuliko jicho. Viungo vyote katika mwili, ijapokuwa ni tofauti, vyote ndivyo mwili, na vyote vyaufanya mwili kuwa mwili mmoja na kufanya kazi yake jinsi inavyohitajika. Kwa hivyo, furahia hilo ambalo Mungu amekupa na uendelee kulitenda, maana katika hilo ndilo utabarikiwa. Lililokuwa likitendeka ni kwamba, ndugu msikilizaji, mnara wa wingu lile lilipoinuka, ilikuwa na maana kwamba ni wakati wa kuvunja kambi na kujiandaa kuendelea na safari. Musa na Haruni walihitaji tu kuangalia ule mnara na kuongozwa na Roho wa Mungu, maana huo mnara ulimwakilisha yeye. Kwa hili, mtoto wa Mungu, fahamu kwamba wahitaji kuongozwa kwa Roho Mtakatifu. Ni kweli kwamba hakuna mnara wa wingu ulionalo, lakini ni lazima kuongozwa na Roho huyo mmoja, kama vile ilivyokuwa kwa Musa na Haruni. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, aya ya 14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho wa Mungu ataka kuwaongoza wana wa Mungu, kwa hivyo ni wewe tu ndiwe utajitoa kwake, naye atakuongoza. Nitakuliza usome neno la Mungu kwenye aya ya 33 hadi aya ile ya 49 ambayo yamalizia sura hii ya 4, ili upate hayo ambayo yalikuwa yakitendeka wakati ule, nami najua kwamba utabarikiwa kwa hilo. Ombi langu ni kwamba katika kila njia na hali utakuwa na bidii kumsikiliza Roho wa Mungu anapokuongoza kwa njia ya neno lake kwenye Biblia, na pia unapomwomba. Kuna baraka na faraja kwa ufahamu huu kwamba Roho wa Mungu ndiye kiongozi wetu na mshauri katika maisha haya. Mtegemee, nawe utakuwa salama daima. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru kwa kuwa wewe Bwana watujali kila mmoja wetu jinsi tulivyo, na pia umetupa vipawa kusudi vipate kutumika katika mwili wa Kristo. Ombi langu ni kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utamsaidia afahamu na ajue ya kuwa yote ambayo umempa ni kwa ajili ya kuukuza mwili wa Kristo na kuuhimiza uendelee kukua. Najua katika kila hali, akivuviwa na Roho wako, atatekeleza hayo ambayo umeyaweka mkononi mwake, na hayo ambayo pia umeyaweka katika moyo wake, kusudi jina lako libarikiwe kwa njia hiyo. Haya najua kwamba utayatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo akubariki sana unapoyachukua haya ambayo tumejifunza na kuyaweka katika moyo wako. Kumbuka ya kwamba Mungu amekubariki wewe binafsi, akujua jina lako, naye amekupa hilo ambalo wahitaji kulitumikisha katika nyumba yake ambalo ni kanisa la Kristo. Utakapofanya hivyo, baraka ndizo utakazoziona, nawe utaendelea kufarijika moyoni mwako, kwa kuwa utakuwa ukiyatenda yote katika mapenzi yake. Na kwa hayo basi, tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu ataka tujifunze. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, naamini mafunzo haya yamekujenga sana moyoni mwako. Hebu basi wapashe habari njema rafiki zako kuhusu kipindi hiki. Pia tuandikie utufahamishe kama mnasikia kipindi hiki kwa kikundi. Huenda tukawatembelea kama kikundi. andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Sikosi kukukumbusha kwamba waweza kuungana na ndugu wengine kwa kuendeleza neno hili kwa kujitoa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Na pia nachukua fursa hii ya kukukaribisha kwenye mafundisho zaidi kutoka kwenye sura ya 5 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 6 aya ya 7 katika kitabu cha Hesabu. Hiyo ni hadi tutakapokutana tena. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe, na hadi kipindi kijacho, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.